Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Ovo je 44. epizoda Dana posle, specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Iako u Srbiji još nije odsviran kraj epidemije koronavirusa, republički, pokrajinski i lokalni izbori, koji su u martu bili odloženi zbog njenog izbijanja, održat će se u nedelju 21. juna. Kako se glasanje tradicionalno obavlja u malim zatvorenim prostorijama i podrazumeva međusobne kontakte velikog broja ljudi, neki se pribojavaju da bi nakon izbora mogla uslediti eksplozija zaraze. Na ovome posebno insistira deo opozicije koji se zalaže za bojkot. Lider Dveri Boško Obradović je juče pozvao građane da u nedelju ostanu kod kuće i da, kako je rekao, sačuvaju svoje zdravlje, ali i svoj glas za neke poštene i slobodne izbore. Vladajuća partija očekivano ne deli ovu bojazan. Premijerka Ana Brnabić je sinoć u gostovanju na televiziji Happy izjavila da je epidemija pod kontrolom i da postoje svi uslovi da se izbori održe, uz opasku da neki za njih nikad neće biti spremni. Republička izborna komisija je na najskorijoj sednici odbacila još 333 prigovora birača, koje je predsjednik ovog tela nazvao pandemija prigovori, a koji se tiču odluke da se posle vanrednog stanja nastavi sa sprovođenjem izbornih radnji. Kao razlog je naveo to što nisu podneti blagovremeno, a iz istog razloga je već odbačeno preko 500 sličnih prigovora. Na sednici je također pomenuto da su zdravstveni centri u Novom Pazaru i Tutinu, gde su se pre par dana pojavila nova žarišta zaraze, apelovali da im se za izbore obezbedi više hiljada zaštitnih maski i rukavica. O predstojećim izborima i koroni, mogućim neregularnostima u njihovom sprovođenju i o tome ko i kako kontroliše da li se pravila poštuju, razgovarali smo sa Rašom Nedeljkovim iz organizacije CRTA. Dan posle. Kako izgleda nadzirati sprovođenje ovih izbora? Kako se do ovog trenutka odvijaju izborne procedure i da li ima nekih problema i gde?
Izazov ima na svakom koraku u smislu posmatranja izbora u jednom potpuno nesvakidašnjem okruženju i toj nesvakidašnosti svakako je doprinjela korona, ali s druge strane i sve one probleme koje vidimo iz izbornog ciklusa, izborni ciklus, naši posmatrači pokušavaju da dokumentuju sve one situacije koje spadaju pod ili nepravilnosti ili pod sumnje za nepravilnosti i to radimo u odnosu na medije još od oktobra meseca prošle godine, pa smo onda krenuli sredinom februara sa terenskim posmatranjem gde smo pre svega želeli da razumemo da li u kojoj meri su ljudi izloženi pritiscima, da li u kojoj meri su ljudi izloženi potkupu glasova ili korupciji u izbornom procesu. Takođe, hteli smo da zabeležimo u maksimalnoj mogućoj meri obim zloupotreba javnih resursa, odnosno pozicija javnih funkcija širom Srbije i pripremamo se za izborni dan, dakle, iako on nije najvažniji, ali svakako jeste jedan od ključnih segmenata.
Šta u stvari CRTA kao posmatrači, kao jedna posmatračka organizacija, šta vi konkretno radite u vezi sa ovim izborima, kako je organizovan taj posao? Šta spada u opis onog što treba da uradite pre dana izbora, šta na dan izbora i posle?
Imamo 120 posmatrača na terenu širom Srbije i to su ljudi koji poznaju svoje zajednice u kojima žive i koje posmatraju. Razgovaraju sa građanima, razgovaraju sa predstavnicima medija, organizacija civilnog društva, predstavnicima političkih aktera, dakle bilo partija, bilo pokreta ili grupa građana koje učestvuju u izborima i naravno sa predstavnicima institucija gde kroz razgovore sa njima prikupljaju informacije i saznanja o tome kako se odvija kampanja. Najdrastičniji primjeri kršenja izbornih pravila to su krivična dela korupcije i pritisaka na birače. Mi kao posmatračka misija nemamo prostora da dokažemo, jel? Jer nismo istražni organ, mi smo građani udruženi u posmatračku misiju koji svojim posmatranjem pokušavaju da ukažu institucijama na probleme, a onda je na da podstaknemo institucije da rade svoj posao, a da ukoliko to ne rade, radimo sve u pravcu toga da obavestimo građane, da obavestimo predstavnike medija, da obavestimo međunarodnu zajednicu u skladu sa činjenicama. U institucijama je da pokrenu procese, tako? Znači, ne može niko očekivati da jedna posmatračka misija može da dokaže da neko kupovao glasove, primjera radi, jer to su radnje koje se događaju za zatvorenih vrata. Rekao bih, hronično imamo situaciju da država je, nemam da kažem blagonaklona, ali inertna, nedovoljno, i to je blaga formulacija, nedovoljno aktivno radi na zaštiti javnog interesa u onim slučajevima kada je jasno da je neko iz različitih motiva kršio zakone ove zemlje.
Ko će se nadgledati ove izbore i koliko taj posmatrački posao zaista doprinosi povećanju regularnosti?
Naš zadatak je da pratimo, dakle mi nemamo nikakvo pravo da utičemo na proces izborni, u tom smislu ne možemo da doprinesemo demokratizaciji u ovom trenutku ili unapređenju procesa u ovom trenutku, ali možemo na osnovu naših nalaza u perspektivi, u budućnosti, ukoliko postoji politička volja, ukoliko postoji snaga, na kraju krajeva oni koji predlažu promene, da do tih promena i dođe. Problem u tome što do te diskusije teško dolaze, mi smo pratili, imali odnosno prilike da učestvujemo u jednom procesu razgovora ili, ajde da kažem, jednog spoja monologa više nego dijaloga krajem prošle godine, početkom ove godine, koji bi, jel tako, imao svoj za cilj da dovede do nekog unapređenja pravila, ali nažalost taj proces je zloupotrebljen za prikazivanje legitimiteta, odnosno dobre namere predstavnike vladajućih stranaka, za pravljenje privida postojanja ozbiljne odgovorne države, a s druge strane deo opozicije propustio svoju šansu u tom trenutku da ima veći uticaj na pravila koje su se kasnije menjala. Mi kada tokom izbornog dana rasporedimo na reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta posmatrače na unutar, dakle, biračkih mesta koji posmatraju šta se događa unutra, posmatrače ispred biračkih mesta, i ove godine ćemo takođe i posmatrati proces glasanja od kuće, odnosno proces glasanja van biračkih mesta, za šta imamo profesionalnu zabrinutost u odnosu na obim takvog glasanja, pre svega usled pandemije. To je nešto što ćemo ovoga puta po prvi put pratiti sistematski i pokušat ćemo da građanima prenesemo poruku da li je taj proces bio u skladu sa zakonima ili nije, a ako nije, u kojoj meri, da li ta devijacija utiče na rezultate ili ne.
Ko će još osim crte da radi taj posao?
Ono što mogu da vam kažem jeste da je Republička izborna komisija primila zahteve za akreditaciju nekoliko međunarodnih organizacija, dakle konkretno ODIR je poslao jednu vrlo ograničenu misiju koja čak i nema status posmatračke misije, već misije za procenu stanja koju čine nekoliko eksperata, dakle bez samih posmatrača na terenu. Takođe u sličnom obimu je došla i međunarodna mreža građanskih posmatrača zvana ENEMO. Po našim saznanjima u izbornom procesu će učestvovati i organizacija CESID i imaćemo sasvim sigurno nekoliko desetina posmatrača predstavnika ambasada stranih zemalja, pre svega govorimo o zapadnoevropskim zemljama. Kada govorimo o ODIR-u, imaće jedan ograničeni izveštaj, kakav smo na primjer radi imali u novembru mesecu, kada je ODIR, procenjujući stanje institucionalno i političko i medijsko u Srbiji, doneo preporuku da ODIR u Srbiju pošalje misiju najvećeg mogućeg obima, koja je usled pandemije, nažalost, neće biti u Srbiji, već će biti u kraćem obliku.
Čuli smo da je RIK do sada odbio više stotina prigovora. Ko piše te prigovore i na šta se oni odnose? I da li je to normalno da se toliko prigovora odbija? Kako je to bio slučaj u ranijim godinama? Kako je bila praksa?
Ne znamo ko šalje te prigovore, ali ono šta je suština tih više stotina prigovora jeste u činjenici da je izborni proces otpočet uprkos epidemiološkom stanju u Srbiji. Ja bih rekao da svaki vid pritiska institucije da polažu račun građanima, da građani se organizuju i da preispituju rad institucija je dobrodošao. Ono što naš pravni tim procenjuje u postupanju RIK-a u vezi sa tim slučajem jeste da su poštovane sve procedure, svi rokovi, sve pravne norme, ali znate kako, imat ćemo priliku da verovatno razgovaramo o posledicama organizovanja izbora u toku epidemije. Ja se nadam da svi koji misle da je to bila greška, da će biti u krivu i da ćemo, nećemo kao društvo imati posljedice negativne po zdravlje ljudi usled održavanja izbora u ovakvom okruženju i da ovi silni prigovori koji su podneti su bili nesuvisli, ali kažem, to ćemo moći da vidimo tek kada prođe neko vreme.
Na ovim izborima se pojavilo mnogo novih lista koje se nisu pojavljivale na ranim izborima, pa je prema tome se očekivati da ni njihovi kontrolori, ako ih uopšte imaju, nemaju iskustva sa ranih izbora. Koliko su sve te nove liste pripremljene za kontrolu izbornog procesa i kako pripremaju svoje kontrolore, da li ih uopšte pripremaju i da li ih imaju?
Vidite, tu ima dosta čudnih stvari. Dakle, naši posmatrači mnoge liste ne mogu da pronađu na teren. Kada pokušamo da komuniciramo sa partijama koje učestvuju recimo i na lokalnim izborima u mnogim naseljima, u mnogim mestima nemaju svoje ni kancelarije, niti predstavnike, poverenike preko koji bih mogli da dođemo u priliku ošto da razgovaramo. Što govori o jednoj u prilog tezi organizovanja nekih lista od strane većih partija, kako bi to nije novo sada. Dakle, to je jedan deo izborne matematike i rekao bih da sasvim sigurno tu ima takvih slučajeva. Ono što je problematično jeste što se takve stvari jako teško dokazuju, posebno u onim okolnostima u kojima se ne može govoriti o kršenju zakona, posebno recimo krivičnog zakona, već recimo demokratskih principa ili nekakvih moralnih načela. Ono što znamo i za velike partije i za partije sa dugom tradicijom učešća na izborima jeste da imaju ogroman izazov u znanju ljudi koji su ispred njih članovi biračkih odbora. Ja bih samo i ovde da podvučem da stranke nemaju kontrolore. Stranke, kontrolori kao takvi ne postoje u našem zakonodavstvu. Stranke imaju članove biračkih odbora. Stranke koje su u proširenom sastavu, recimo u ovom izbornom ciklusu, će imati veoma veliku ulogu, ili će upravo se isključivo iz članova proširenih sastava biračkih odbora formirati mobilni timovi koji će ići do kuće onih građana koji su se opredelili da glasaju van biračkog mesta. Hoću da kažem da čak i oni članovi koji su u proširenom sastavu i te kako su odgovorno krivično za sprovođenje zakona i procedura na izbornom mestu i ovi izbori će se u velikoj meri osloniti upravo na njih. Veliki problem u činjenici da ti ljudi, naročito u proširenom sastavu, gotovo i nemaju nikakvu obuku. Po prvi put je Republička izborna komisija, prateći preporuke domaćeg posmatrača, organizovala predizborni ciklus, seriju obuka za članove, ali u stalnom sastavu. RIK se ove godine potrudio da izradi čitav niz priručnika za kako rad biračkih odbora, kako za procese glasanja van biračkih mesta. Dakle, postoji iskorak u tom smislu. Upravo zbog toga je i postojala preporuka organizacije CRTA da u perspektivi izbore sprovode profesionalni članovi biračkih odbora, dakle neko ko mora da ima licencu, ko mora da ima znanje da bude član biračkog odbora, dakle to ne mogu da budu ljudi koji su pročitali jedan liflet.
Kad se govori o regularnosti izbora, obično se najveća pažnja posvećuje samom izbornom danu, tajnosti glasanja, kako tu da se zaštite glasački listići i slični problemi. Gde su glavni izvori mogućih neregularnosti pre samog glasanja, a koji su isto mogući izvori problema posle, između završetka glasanja i objave rezultata?
Ono što praksa pokazuje da su hronični problemi izborne kampanje pre samog izbornog dana, je li tako, u tom periodu, najveći je problem u nekoliko sfera. Prvi je medijski aspekt, dakle na koji način mediji izveštavaju i daju pristup različitim listama i kandidatima u kampanji. Mi smo u našem medijskom monitoringu pokazali da je ta disproporcionalnost i neravnopravnost značajna, ne samo u kvantitetu, nego i kvalitetu izveštavanja, pa tako predstavnici vlasti koji imaju značajnu većinu. Ja ću podsjetiti na jedan kuriozitet, da je tokom vanrednog stanja predstavnici vladajućih partija su u posljednje dve nedelje marta imali 99% zastupljenosti u udarnim terminima, u proširenom udarnom terminu na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću. Pazite, 99% prostora u periodu kada je prosječna gledanost televizije u Srbiji bila preko 8 časova dnevno po osobi. Nakon završetka vanrednog stanja, ti procenti su se smanjili u korist opozicije, naročito one koja je odlučila da učestvuje na izborima. A kada govorimo o kvalitetu izveštavanja, pa mogu da vam kažem da kada je opozicija u bojkotu čak i prisutna u medijima, o njoj se uglavnom izveštava negativno. Predstavnicima vlasti se izveštava uglavnom pozitivno ili neutralno, dok u opoziciji koja je odlučila da učestvuje na izborima, o njoj se izveštava neutralno. Dakle, i ono što je takođe vrlo simptomatično jeste da predstavnici opozicije koji bojkotuju izbore, o njima se uglavnom govori na televiziji. Dakle, oni nemaju priliku da sami nešto kažu. To je jedan ključni problem. Drugi problem je ta jedna pojava pritisaka i korupcije, to je, koja je u potpunosti razdire tkivo demokratsko u našem društvu. Mi ne znamo koji je taj obim. Mi kao organizacija smo radili javno mnjensko istraživanje pred sam početak korone i u tom istraživanju smo došli do odgovora da je oko 20% građana izjavilo da su ili bili izloženi pritisku ili kupovini glasova na nekim prethodnim izborima. Dakle, to je prilično veliki procenat ljudi. Treći ozbiljni aspekt problema pred izbornog dana jeste nešto što je i suštinska obeležje naše kampanje. Dakle, to je ta takozvana funkcionerska kampanja, odnosno gde funkcioneri kreiraju pseudo događaje, promotivno PR događaje za svoje institucije koje predstavljaju i onda te događaje koriste za prisvajanje uspeha za svoju listu ili za sebe ako su one kandidati.
A gde su izvori problema posle glasanja?
Nakon izbornog dana je mali prostor za bilo kakvu mahinaciju, jer se i na kraju krajeva većina procesa dešava po nekoj ustaljenoj proceduri, gde pod pretpostavkom poštovanja zakona na samim biračkim mestima, nakon izbornog dana teško da može da se manipuliše, a da se to ne reflektuje u podacima koje recimo ćemo imati mi. Dakle, mi ćemo moći da utvrdimo da li je ili nije bilo mahinacija i na sam izborni dan, a i nakon izbornog dana.
Dosta su se lomila koplja oko potpisa za izborne liste. Kako je organizovana procedura njihovog prikupljanja i šta tu daje osnov za sumnju? Šta bi tu trebalo promeniti u toj proceduri?
Mi smo tu kao društvo i država imali najveći progres u pogledu izbornih procedura. Dakle, država Srbije gotovo jedina preporuka prioritetna koja je ispunjena pre nekoliko godina je bila preporuka da se upravo taj proces reguliše, što smo mi kao država uradili kroz uvođenje notarske službe koja je preuzela u najvećoj meri overavanje potpisa birača i to je doprinalo ozbiljnom povećanju kvaliteta tog izbornog dela procesa. Međutim, ono što je posledica korone bila negativna, to je i sama izmena zakona o izboru narodnih poslanika, kojom se ponovo omogućilo da čak u onim mestima gde postoje notari omogući da overu potpisa rade opštinski overivači. To je jedan prostor koji uliva veliku sumnju nepoverenje. A ako aludirate na ovo pitanje oko toga koja je partija kome prikupljala potpise, kako bih rekao, to je politički kalkulantska mahinacija, jel da? To apsolutno nije protizakonito, ali to onda samo govori u prilog činjenici da su mnogi liste koje se nalaze na glasačkom listiću u stvari proizvod težnje da se dodatno uveća legitimitet izbornog procesa i da se prikaže privid pluralizma u društvu kroz učešće čak 21 liste.
Ovogodišnji izbori su vrlo jedinstveni po tome što se dešavaju u vreme epidemije. Kako će biti rešeni razni tehnički izazovi glasanja u tim uslovima, tipa fizička distanca među biračima i članovima biračkog odbora, glasanje u samoizolaciji po bolnicama, problem ako neko dovozi birače u većim količinama, kako to da se reši?
Nažalost, Republička izborna komisija do ovog trenutka nije izdala jasne procedure. Mi još uvek to ne znamo. Ima najave kriznog štaba da će a i to su, i one su dosta kontradiktorne u zavisnosti toga kada slušate različite članove tog kriznog štaba. Dakle, razumemo da će biti preporučeno biračima da koriste zaštitne maske i rukavice na izbornom danu, dok će navodno biti obavezno korišćenje zaštitnog materijala od strane članova biračkih odbora. Šta će to sve podrazumevati i šta će biti konsekvence ukoliko se ne koriste sa strane birača ili sa strane biračkih odbora i dalje ne znamo. Mi se nalazimo 5 dana od izbornog dana. Nadam se da ćemo mi kao javnost znati to, da bismo na kraju krajeva i mi kao posmatrači mogli da sledimo primer i uputstva državnih organa. Dakle, to je svakako jedan od ozbiljnih pretnji po izborni proces. Ja se samo nadam, dakle, da ćemo svi kao javnost dobiti precizne jasne instrukcije i da ćemo na taj način biti odgovorni prema građanima.
I šta možemo da kažemo kako izgleda predizborna atmosfera u toj poslednjoj nedelji pred izbore u Srbiji 2020. Oko kojih se to tema vodi ljuta programska borba u predizbornim obraćanjima?
Kod nas je kampanja u principu kao da i nema, sem evo sada malo povećanog broja reklama, odnosno bilborda, programskih debata, suštinski tu nema, dakle, jedna prilično siromašna debata u javnom prostoru. Ukoliko funkcionersku kampanju ne bismo imali, mi suštinske kampanje ne bi imali u Srbiji uopšte. Tako da, to je u jednoj rečenici otprilike ocena stanja izborne kampanje kod nas. I sad recimo kad bi neko dolazio sa strane, kad ne bi znao koji tip izbora u Srbiji imamo, pomislio bi da imamo recimo izbori za predsednika Republike, jer tako izgledaju izbori.
Posle pregovora pod okriljem Evropske unije došlo je do nekih izmena u izbornim uslovima. Cenzus je spušten na 3%, uvedena je kvota za žene u Skupštini. Koliko će to doprineti demokratizaciji i šta bi to u reformi izbornog procesa najviše pomoglo da se ublaže postojeće društvene napetosti i polarizacije?
Jedan demokratski sistem je previše složen da bi izmena tako jednih mera mogla da prenese automatskom poboljšanju, naročito ukoliko su te promene donesene bez javne rasprave i bez jasnih razloga zašto su uvedene. Ja tu pre svega govorim na smanjenje cenzusa, ako govorimo o nekim drugim izmenama poput povećanja kvote za kandidate žena na listama, to je jedna afirmativna akcija, ali ono što mene više brine jeste što u principu u našem društvu nedostaje dijalog, nedostaje debata, nedostaje pluralizam, mi o tim problemima nismo razgovarali. Imamo pojedinačne navode da ljudi koji su bili na biračkom spisku i nema nikakvog razloga da ne budu, ipak nisu na biračkom spisku, a oni birači, da kažem, koji su odlučili da bojkotuju, treba da znaju da mogu da provere nakon izbornog dana kod Republičke komisije da li je neko glasao u njihovo ime, što je opet akcija koja će malo uzeti vremena i bit će potrebno uložiti neku vrstu energije u to, ali će pomoći u boljoj kontroli rada državne institucije i na kraju krajeva otkloniti sumnju da li je došlo do nekih nepravilnosti u tom smislu. I ako mi kao građani odustanemo od korišćenja tih mehanizama, oni će zarđati i više kasnije neće imati nikakvog smisla.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 16. jun 2020. godine. Sledeća epizoda s novim sagovornikom čekat će vas u četvrtak 18. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoj i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zayfall i Ben Sound.